11. decembar 2019. godine, poštovani slušaoci, lijep pozdrav, na početku smo aktualnosti Radija Republike Srpske. 17:03 iz sadržaja emisije izdvajamo. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o planu parcelacije za autoput Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača i odluku o planu parcelacije za autoput Banja Luka-Prijedor. Zbog kalkulacija među političkim partijama iz federacije, neizvjesno formiranje savjeta ministara do kraja godine. Od 700 migranata iz kampa Bučijak, 370 smješteno u kasarnu Ušivak u Hadžićima, a 330 u Blažuj kod Sarajeva. Sedamnaest časova, 4 minuta, toliko što se tiče najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
ti prati korake, ko te ljubi najlepše.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik donirao je danas 100.000 maraka za izgradnju islamskog centra u Doboju i istakao da je opredjeljenje Republike Srpske mir, stabilnost, sloboda i jednaka prava za sve građane. Saradnja vjerskih zajednica u Doboju je dobra i nema razloga da ne bude nastavljena. Svima nama je potrebna dobra saradnja i da očuvamo mir i stabilnost, rekao je Dodik novinarima u Doboju nakon što je posjetio ovaj islamski centar u izgradnji u tom gradu. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić rekao je da je i grad Doboj pomogao izgradnju islamskog centra. Glavni dobojski imam Bajro Džafić zahvalio Dodiku za uručena sredstva i podsjetio da je izgradnja centra počela 2015. godine. A narodni poslanici usvojili su danas odluku o usvajanju dijela plana parcelacije za autoput i gasovod dionice Vukosavlje Brčko i Brčko Rača po skraćenom postupku za dionicu Brčko Bijeljina Rača. Poseban zakon o eksproprijaciji ove trase već je izrađen, a sprovodioci ovog projekta očekuju da bi radovi mogli početi 2021. godine, informiše Zorana Marković.
Ovaj autoput čine dvije odvojene dionice Brčko-Rača u dužini od 38,5 km i Vukosavlje-Brčko 32 km. Za plan parcelacije za dionicu Vukosavlje-Brčko bit će sproveden zaseban postupak usvajanja plana parcelacije jer je ostavljen prostor za dogovor sa lokalnim zajednicama. Geodetska uprava već je pripremila lex specialis zakon s kojim će se odmah moći utvrditi opšti interes kod eksproprijacije zemljišta na ovoj trasi, što će znatno skratiti proceduru. Direktor Bosiljka Predragović ističe da će odmah zakon biti predat vladi koja će ga uputiti u proceduru u Narodnu skupštinu. Naglašava da su u ovoj upravi spremni za dalje korake.
1287 je predmeta, znači parcela. Koliko je, ja mislim oko 1000 je posjednika, znači imaju ljudi po više parcela. Od toga je možda jedan manji broj da je društvena svojina gdje će se donijeti rješenje da se odbija zahtjev za eksproprijaciju obzirom da se utvrdi da je to vlasništvo Republike Srpske, ali mislim to je otprilike 11 timova bilo potrebno ako bi išla cijela trasa odjednom. Tako da nam je na neku ruku ovo sa što ide parcelacija u jednom dijelu. Međutim, mi smo za sad odredili 7 timova što se tiče same eksproprijacije zato što će ona ići u fazama, tako da ćemo te timove moći da prebacujemo na drugu dionicu.
I u autoputevima Republike Srpske čekali su da se donese ova odluka. Njenim usvajanjem kreće se u eksproprijaciju, ali i u dalju razradu projektne dokumentacije i razgovore sa finansijskim institucijama, kaže direktor Dušan Topić.
Prvo za obezbeđivanje finansijskih sredstava, a onda zavisno od finansijskog aranžmana, da li su to evropske banke i krediti, da li su to neki privatni partneri za koncesiju i ugovore o građenju i najvjerovatnije je u paketu projektovanje i izgradnja, što se pokazalo kao dobra praksa do sada. Pa 2020-2021. bi mogli da krenu radovi na čitavoj ovoj dionici. Mislim da je to realno. Pred nama je.
Trasu autoputa prati i gasovod. Nosilac ovog projekta trebalo bi da bude Gasres u saradnji sa Srbijagasom i Gazpromom. Savjetnik generalnog direktora Srbijagasa Miloš Stefanović naglašava da je namjera da radovi na izgradnji gasovoda idu uporedo sa gradnjom ovog autoputa.
Taj gas će se pružati od Bijeljine pa sve do Novog Grada. Najavili smo znači da će gradovi svi koje bude hvatao veliki gasovod moći da se priključe. Procijenjena vrijednost te investicije po našim nekim razumijevanjima je između 250 i 300 milijuna evra. Naravno, nakon što se studije završe, imat ćemo tačne cijene.
Privreda u Bijeljini kada se izgradi gasovod dobit će mnogo, smatraju vlasnik kompanije Spektar Drink Đorđe Slavinjak i direktor Save Sembirija Stevan Filipović.
I znači željno očekujemo da gaz dođe u grad Bijeljinu, prvenstveno u privredu, a zatim i u ostale, znači neprivredne djelatnosti, domaćinstva, gradsku toplanu itd.
Gledano strogo sa poslovnog aspekta, sigurna snabdjevenost prirodnim gasom 365 dana u godini, uz cijene koje bi trebale da budu na jednom korektnom nivou, nama omogućuje da planiramo proizvodnju i troškove proizvodnje na jednom dugoročnom nivou i da dođemo u situaciju da sam proces proizvodnje pojeftinimo, a to da smo povlači pojeftinije cijene naših proizvoda.
Ovaj projekat predstavlja jedan od strateških prioriteta razvoja drumskog transporta i gasifikacije Srpske.
Sedamnaest časova 13 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Trenutno raspoloženje političkih partija iz federacije koji učestvuju u formiranju savjeta ministara ne daje previše optimizma da će predsjedavajući Zoran Tegeltija imati kompletan kabinet do kraja godine. Ishod razgovora delegacije SDA i HDZ-a ključan je i za kompletiranje savjeta ministara i formiranje federalne vlade, ali i za izmjene izbornog zakona na kojima insistira HDZ. Da će se neizvjesnost prenijeti na narednu sedmicu, pojasnio je danas i lider SBB-a Fahrudin Radončić najavom da će tek u ponedjeljak odlučiti koga će njegova stranka predložiti za ministra bezbednosti. Prilog Stjepana Zlikovca.
Parlamentarna promocija Zorana Tegeltiju, predsjedavajući savjeta ministara, prekinula je jednogodišnji inat i opstrukciju SDA i omogućila da se pri kraju godine kompletira kabinet i bar malo nadoknadi izgubljeno vrijeme. Međutim, početni optimizam o brzoj i efikasnoj zakonskoj proceduri predlaganja ministara i njihovih zamjenika ugrozili su federalni partneri aktiviranjem ranijih neispunjenih zahtjeva. Lider HDZ-a Dragan Čović jučer izrazio optimizam da će savjet ministara biti formiran do nove godine, ali je sigurno da on neće odustati od izmjena izbornog zakona. Bošnjačka koalicija, predvođena sa SDA, još nije dostavila ni jedno od imena ministara i zamjeničkih pozicija. Delegacije SDA i HDZ-a na sutrašnjem sastanku imat će dvije neizostavne teme, formiranje federalne vlade i izmjene izbornog zakona. Generalni sekretar SDA Halid Genec ranije je pozvao HDZ da predloži predsjednika federacije i tako otkoči put za formiranje izvršne vlasti.
Da se on potvrdi u parlamentu federacije i da se na taj način započne proces imenovanja vlade federacije.
Da SDA i HDZ ne mogu naći kompromis o izmjenama izbornog zakona potvrđuje nedavni sastanak u američkoj ambasadi, gdje je akcenat bio na dogovoru o održavanju lokalnih izbora u Mostaru naredne godine. Visoki predstavnik Valentin Incko očekuje da se rješenje usaglasi do narednog maja, a da se kompromis o izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH traži do narednih opštih izbora.
Jedan je naravno kratkoročan, to su izbori iduće godine i imamo samo nekih 6 mjeseci do maja da to rešimo. A drugi problem je naravno važan, ali nije tako hitan.
Politički analitičar Vehir Šehić kaže da je sumnjao da će savjet ministara biti formiran do kraja godine, jer dosadašnje iskustvo pokazuje da u tim periodima dolazi trenuci uslovljavanja.
Zato što se i vijeće ministara, vlada federacije, predsjednik, potpredsjednik federacije uslovljavaju ispunjenjem određenih obaveza od strane određenog političkog subjekta. I evo vidimo da već to sada ima na političkoj sceni.
Lider SBB-a Fahrudin Radončić najavio da će tek početkom naredne sedmice odlučiti ko će iz njegove stranke biti predložen za ministra bezbjednosti.
Sasvim sam, da ležim na suncu, ja zvao sam te da dođeš iz snova i pružiš mi ruku, ja molio sam da se napune moja mora i rijeke, u njima još jednom da osjetim novu ljubav da teče. I pjevam, budi moja voda, ja sam sada vatra, izgorjet ću. I kažem, proli se voda, Ostao sam sasvim sam, da ležim na suncu. Ja zvao sam te da dođeš iz snova i pružiš mi ruku. Ja znao sam da ćeš doći, doći i donijeti kišu. Jer čekao sam kao suha zemlja kad čeka svoju vodu. I pjevam, budi moja voda, ja sam sada vatra, iskorijet ću. I kažem, proli se po meni, budi sve što želim, ja živjet ću. I pjevam,
blizu 700 migranata koji su protekle noći autobusima premješteni iz kampa Vučjak u bivše kasarne Ušivak i Blažuj kod Sarajeva imat će mnogo bolje uslove za život, izjavili su ministar bezbjednosti BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić i šef misije Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Overart. Potvrdili su da je kamp Vučjak definitivno zatvoren i da sada u njemu komunalne službe radi na uređenju i sanaciji. Izvještava Radan Škipina.
Tokom protekle noći migranti su sa Vučijaka i Plješevice dobrovoljno prevezeni autobusima u bivše kasarne Ušivak kod Hadžića i Blažuj kod Sarajeva. To su jedine lokacije koje smo mogli da dogovorimo sa vlastima Federacije BiH, izjavio je Dragan Mektić.
Miče, kad je krenula ta operacija i čitav taj posao, dobar dio njih je sa Plješevice iz grada Bihaća i okolnih terena došao na Vučijak. Tako da je to juče popodne u jednom momentu doseglo cifru do 750 ljudi.
Zbog uslova koji su u Ušivku i Blažuju mnogo humaniji od kampa Vučjak, migranti sigurno tokom zime neće željeti da napuste BiH. A šta će biti na proljeće, vidjet ćemo, ocjenjuje šef misije Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Overart.
Moje mišljenje je prvo da su to njihove individualne odluke. Mnogi od njih hoće ostati u ovim centrima tokom zime. Naravno, neki hoće početi da se kreću. Bosna i Hercegovina je u stvari za njih čisto tranzitna zemlja i niko od njih ne želi da ostane ovdje. Nadam se da tokom zime neće biti tako veliki kretanja. Onda kada se vrijeme popravi, naravno on će ponovo krenuti na svoj put na te takozvane games.
Da li će se kamp u Blažuju zbog stalnog priliva migranata ubrzo pretvoriti u najveći migrantski centar u BiH, Mektić i Overart nisu mogli precizno da odgovore. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, u prihvatnim centrima u BiH nalazi se 4000 migranata, ali tačan broj niko ne zna.
Predugo sam patila, napokon shvatila da prije tebe nisam pravu ljubav poznala. Sve ono što me lomilo, sreći je prethodilo. Za samo par minuta sve mi se dogodilo. Neću da šutim.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti 17 časova i 26 minuta. Predstavnici sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Srpske na današnjoj konferenciji u Banja Luci istakli su kako očekuju od predsjedništva Saveza opština i gradova Srpske da prihvati inicijativu o zabrani rada nedjeljom u djelatnostima koje obuhvata ovaj sindikat. Predstavnici Privredne komore Srpske kažu da poslodavci smatraju kako bi ovaj korak narušio poslovanje, dok su građani odlučni za uvođenje zabrane rada nedjeljom ili njegovo ograničavanje. Opširnije Darko Šavija.
Položaj radnika u trgovini trenutno nije dobar. Prosječna plata im je ispod republičkog prosjeka, a rad nedjeljom im dodatno narušava kvalitet posla koji obavljaju. Upravo zbog ovoga, kako kaže predsjednik sindikata trgovine Goran Savanović, uputili su inicijativu Savezu opština i gradova za donošenje preporuke za zabranu rada nedjeljom ili njenog ograničavanja.
Tražimo da se rad u potpunosti zabrani nedjeljom i da se za praznike ispoštuje zakon i da se ne radi. Za konačan cilj da se rad zaustavi nedjeljom, treba će dosta vremena. Prvi korak za ovu novu godinu, za ove Božiće, za ove praznike, za ove dane, prve nedjelje koje dolaze ispred nas, spremni smo pristati to da se ograniči taj rad i da se smanji, a mi akciju nastavljamo.
Loš položaj ovih radnika utiče i na nedostatak stručne radne snage, kaže Đuro Amidžić, radnik tržnog centra Merkator i član Republičkog odbora sindikata trgovine.
Nije plaćen prekovremeni rad, nije plaćen noćni rad, pogotovo tamo u organizacijama, u trgovinama gdje nema sindikalnih organizacija. ljudi su izloženi kojekakvim psihičkim torturama i, i svakodnevnom pritisku od strane poslodavaca. Što u ovim trgovinama gdje ima sindikalne organizacije, to je manje izraženo. Mogu da kažem da da svakog dana je sve teže naći bilo kakvog radnika, ne kvalifikovanog radnika za rad u trgovini.
Da bi se govorilo o zabrani rada nedjeljom, potrebno je izvršiti detaljne analize o tome kako bi to uticalo na poslovanje privrednih subjekata, kaže portparol Privredne komore Srpske Vladimir Blagojević. Dodaje da su ipak neke stvari i sada poznate.
Ono što sigurno već sada postoji, to je bojazan, prvenstveno trgovinskih lanaca, da bi to direktno uticalo u značajnoj mjeri na smanjenje prihoda, odnosno prometa u trgovini. Samim tim to bi rezultiralo i smanjenjem broja zaposlenih u ovom sektoru, tako da definitivno da bi s te strane imali negativne posljedice već sada, dakle i bez te analize, ono što možemo da kažemo.
Za građane Banja Luke nije sporna ova inicijativa. Kažu da bi za postizanje tog cilja rado promijenili i svoje potrošačke navike.
Svakako trebalo bi ukinuti. Skoro sam 100% sigurno. Treba se nabaviti malo bezvijed prije.
Pa ako neko želi da traže sobu, ako je više od njih što hoće slobodno, onda je to u redu.
Pa treba i odmoriti ta radnička klasa.
Sindikat je danas podsjetio da su dvije opštine u Srpskoj već uvele zabranu rade nedjeljom u trgovinama i trgovinskim centrima. Riječ je o Višegradu i Mrkonjić gradu.
Sanjaj me, sanjaj me.
Možda jedne svađe i dve, ali sad bare meni kao da pravih bilo nije. Sada svađe za mene s tobom kad bio sam, raj su za ono što sad imam pored sebe. I više ne brojim tvoje dolaske u san, a sanjam da sanjaš me ti.
Sanjaj me, sanjaj me,
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u Doboju je uručio ključeve stanova mladim bračnim parovima. Ključeve stanova dobili su mladi bračni parovi koji su se javili na prvi javni poziv grada Doboja. Stanovi su novi i odmah useljivi. U toku je i drugi javni poziv grada na koji mogu da apliciraju bračni parovi koji su se vjenčali nakon 11. septembra kada je na snagu stupila odluka Gradske skupštine da su finansiranjem kupovine stanova pomognu mladima da ostanu ovdje. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Danas smo podijelili 9 ključeva za mlade bračne parove. U toku je drugi poziv. Na konkurs se javljaju mladi bračni parovi koji su se vjenčali u međuvremenu između prvog i drugog poziva. Odluka skupštine je donešena od prvih 100 stanova, to jeste da grad Doboj će kupiti 100 stanova za mlade bračne parove.
Vjerujem da ćemo veoma brzo biti u prilici da ponovo sa drugom evo generacijom mladi bračni parova ovdje u Doboju se ponovo vidimo. I mi ćemo nastojati da osmislimo još određene stvari, neke smo najavili, neke se realizuju kao dio naše pronatalitetne politike i u tome ćemo sigurno istrajati.
Petnaest porodica, povratnika i raseljenih osoba u Bileći danas su selili u novu zgradu, izgrađenu kroz državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa u BiH. U Republici Srpskoj projekat se provodi u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za raseljena lica i migracije. Pripremio Momir Milić.
Milena Đurasović i Boško Savić u proteklom ratu u Bileću su izbjegli iz Mostara, gotovo četvrt vijeka kasnije konačno imaju svoj krov nad glavom. Zgrada je sazidana na mjestu barake u kojoj je nekada bio kolektivni smještaj, prisjeća se Milena.
Kad sam došla u Bileću, ja sam smještena ovdje u baraku, tačno u ovaj smještaj, samo što je bila čerga, a ovo je sada stan, komforan.
Mislim, nema riječi, stvarno to je, znači, zadovoljstvo na nivou, sve okej, sretni smo.
Za financiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju, donatori regionalnog stambenog programa do sada su izdvojili 287 miliona evra, od čega 64,5 miliona za BiH. Državni projekat stambenog zbrinjavanja provodi se preko Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske. Semiha Borovac, ministarka za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, i Marko Ačić, VD direktora Republičkog sekretarijata.
A ovaj konkretno BH3 projekat praktično znači socijalno stanovanje i nama je drago što smo uspjeli da kroz ovaj projekat riješimo najugroženije kategorije našeg stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Ovaj program je produžen do 2022. godine i mi ćemo u podprojektu BH5 i BH6 imati mnogo posla u ovom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Evropska unija je najveći donator regionalnog stambenog programa sa 234 miliona evra, nakon čega slijedi SAD, Njemačka, Norveška i još nekoliko zemalja. Gianluca Vanini, šef sektora za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u delegaciji Evropske unije.
People, families are now starting a new life. But we would like to urge that this is a new start, meaning that families will need now to be reintegrated into the communities, we'll need to have access to social services, to education, to possibility of employment, to start their new life.
Ono što je važno naglasiti jeste da je useljavanje i novi početak za ove porodice i važno je da one dobiju priliku zaista i otpočeti taj novi život, prije svega reintegracijom u zajednicu, pristupom obrazovanju, socijalnim uslugama, dakle u potpunosti da otpočnu jedan novi život.
Ovo je prva zgrada u Bileći izgrađena kroz državni projekat stambenog zbrinjavanja. U Bileći još 40 porodica iz kategorije izbjeglih i raseljenih lica čeka još na trajno rješavanje stambenog pitanja.
Sedamnaest časova 38 minuta, poštovani slušalci, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji već smo govorili o formiranju savjeta ministara, slijedi informacija koju smo upravo primili. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik očekuje da do kraja godine bude formiran novi saziv savjeta ministara. Popunjena su srpska i hrvatska reprezentacija, očekujemo bošnjašku. Vjerujem da će to biti u petak 13. decembra jer je najavljen neki sastanak, rekao je Dodik u Doboju. Govoreći o izboru kandidata DNS-a za savjet ministara, Dodik je naveo da ova partija ima kandidata.
DNS je naš koalicijni partner i mi želimo sve najbolje DNS-u i da na najbolji mogući način izađe svakog problema kojemu se nađe na put. Što se tiče ovoga, dakle, hrvatska i srpska reprezentacija je popunjena. Trebamo i čekamo predstavnike i reprezentaciju Bošnjaka. A oni još uvijek nisu to dostavili. Mada postoje određene špekulacije o tome koje. Ali da bi se ozbiljno radilo, moramo dobiti zvanična imena i moramo ta imena uputiti na provjere kako je to predviđeno zakonom. Dakle, dobijena su srpska i hrvatska imena, ali nisu dobijena, dakle, bošnjačka. Neki sastanak je najavljen u petak i vjerujem da će to biti definitivno mjesto odluke kod bošnjačke strukture. To nas dovodi u poziciju da smo izgubili sada 18. kao datum kada bi mogli da izaberemo, ali ostaje 23. Koji se najavljuje ili možda tamo 27. i 8. Uglavnom sam potpuno uvjeren da ćemo imati priliku da izaberemo savjet ministara do nove godine. Da se počne da radi. Mnogo stvari je zaustavljeno. Što se tiče federacije, moja partija ima određene interese. Mi imamo tamo naš poslanički grupu u Domu naroda federacije i mi smo zainteresovani za određenu vrstu predstavljanja i u samoj federaciji. Kako će to izgledati još uvijek ne znamo, ali ključni odnos je tamo između Bošnjaka, političko gledano između Bošnjaka i Hrvata. Ne znam ko uslovljava izbor ili ne uslovljava izbor, ali mislim da to ne bi trebalo da se radi, treba ići i završiti ono što može. Mislim da niko neće odbija smijati u federaciji sada blokirati izbor savjeta ministara zbog neizbora u federaciji, da to bilo opasna igra za Bosnu i Hercegovinu u cjelinu, koja je onako izmrcvarena činjenicom da godinu i pol dana nije uspjela da formira vlast. Dakle, još jedno odugovlačenje svakako ne bi išlo u prilog onih koji to čine.
Dodik je u Doboju komentarisao i književnika Petera Handkea, za koga je rekao da je veliki književnik koji je zaslužio Nobelovu nagradu. On je to zaslužio jer ljudi koji vrednuju njegov rad mnogo više znaju nego mi. Čestitam mu i na ovaj izbor nije mogao uticati niko iz BiH, rekao je Dodik.
Pa ne znam da li kantoni mogu nekog proglašavati nepoželjnim, ali to je više neka politička paskalica. Znači, radi se o jednom velikom pjesniku, književniku, poeti koji je to očigledno zaslužio kod ljudi koji vrednuju to i daleko više znaju nego mi što znamo o tome. I potpuno, ja želim da mu čestitam. Mislim da je to bio izbor koji na mi nismo mogli utjecati, ni bilo koji iz Bosne i Hercegovine, ali očigledno da ovdje postoji atmosfera da različiti ljudi imaju pravo da nešto sebi daju i da pravo da nešto govori. Drago mi je što se tamo nalazi Kusturica, on je bio lično pozvan od gospodina Handkea da bude tamo i on je u tom svojstvu, bez ikakvih političkih konotacija, jeste da je moj savjetnik u predsjedništvu, ali on je tamo otišao na poziv gospodina Handkea i mislim da je potpuno nepotrebno bilo da bilo ko u Bosni i Hercegovini, prije svega SDA, bezdušno napada i njegovo prisustvo tamo. Mislim da nema ozbiljnog čovjeka koji bi odbio poziv laureata da bude prisutan na tako jednom važnom, svjetski važnom mjestu. Prema tome, mislim da ja se radujem što će on doći u Banja Luku i radujem se što će imati priliku, vjerujem da se sretne s njim.
Ovo su talasi Radija Republike Srpske. Izgradnja centralnog spomen kompleksa u Bratuncu za 3267 ubijenih Srba tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i rješavanje stambenog pitanja za boračke kategorije i porodice poginulih, bile su teme današnjeg sastanka ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duška Milunovića, ministra saobraćaja veza Srpske Neđe Trninića i Nedeljka Mlađenovića, načelnika opštine Bratunac. Dogovorena je lokacija budućeg spomen kompleksa koji će se nalaziti na ulazu u opštinu Bratunac uz regionalni put Konjević polje Bratunac-Srebrenica.
Razgovara na teme koje treba rješavati u narednom periodu, pre svega oko izgradnje centralnog pomenika, regulisanja imovinskih odnosa, pripreme projekta, jer znamo da je vlada Republike Srpske pokrenula tu inicijativu kod posljednjeg obilježavanja, tako da i opština i resorno ministarstvo imaju obavezu da pripremi svu potrebnu dokumentaciju kako se taj spomenik izgradio.
Danas smo razgovarali o spomeniku žrtvama posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata u Podrinju i Birču, jer je neophodno da se za 3267 lica koja su stradala na ovim područjima u proteklom ratu obezbijedi jedan spomenik koji će biti simbol tog ogromnog stradanja. Govorili smo također o stambenom zbrinjavanju. Vlada Republike Srpske je zbrinula do sada po posebnom programu stambenog zbrinjavanja 186 porodica sa područja opštine Bratunac, od čega 116 sa stambenim jedinicama i 70 sa nepovratnim novčanim sredstvima. Trenutno ima prijavljenih po posljednjem konkursu za stambeno zbrinjavanje 72 porodice. Još uvijek nije završena procedura. Nadam se da ćemo to u skorije vrijeme i završiti.
A organizacija Starješina Vojske Republike Srpske nastavit će sa aktivnostima radi širenja istine o dešavanjima u toku odrombeno-otadžbinskog rata, istaknuto je na proširenoj sjednici predsjedništva u Banja Luci. Zaključeno je da je organizacija realizovala ključne zadatke za ovu godinu te je ispunila uslove za dobijanje statusa od javnog interesa. Opširnije Nenad Stupar.
Bivši komandanti ratnih jedinica od Novog Grada do Trebinja sumirali su rad u proteklih godinu dana. Kao što je to bio slučaj u odbrambeno-otadžbinskom ratu, prema riječima predsjednika organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Milovana Milutinovića, i danas su složni da istinu iz proteklog rata predstave širom svijeta. Tome je doprinijela i Međunarodna naučna konferencija o Srebrenici koja je održana u Banja Luci.
Mi smo kao organizacija Starešina bili nosioci organizovanja međunarodne naučne konferencije o Srebrenici na kojoj je učestvovalo 54 autora sa 50 referata i svi autori su konstatovali da u Srebrenici nije bilo genocida, da su međunarodni ili strani mediji učinili sve da okaljaju obraz srpskog naroda. Napravili smo publikaciju na srpskom jeziku na 800 strana i na engleskom jeziku i radi informacije prve koje imamo da je to već na 5000 adresa otišlo širom svijeta u elektronskoj verziji, a sigurno ćemo nekih oko 1000 komada poslati poštom raznim udruženjima i institucijama širom svijeta.
Na sjednici proširenog predsjedništva organizacije konstatovano je da su ispunjeni uslovi za dobijanje statusa organizacije od javnog interesa. Potpredsjednik Slobodan Župljanin istakao je da će se time steći uslovi da se programski ciljevi i zadaci usmjere ka jačanju Patriotskog fronta.
Sve ono što je propisano zakonom i drugim podzakonskim aktima smo do sada pripremili, izvršili smo dakle samo organizovanje i pokazali smo široj javnosti da zaista ispunjavamo sve one kriterije koje treba da ispunjava jedna ovakva organizacija, a sticanjem statusa organizacije od javnog interesa nakon provedene javne konkursne procedure organizacija će dobiti još jedan vjetar u leđa, odnosno organizacija će dakle steći i nove dodatne uslove kako bi svoje programske ciljeve i zadatke na jačanju Patriotskog fronta snaga, očuvanju tekovina dakle proteklog otadžbinskog odbrambenog rata, očuvanju dakle Republike Srpske, a očito je da je mnogo toga ugroženo i da su napadi u protekloj godini i godinama bili izuzetno snažni i jaki i organizacija Starješina Vojske Republike Srpske se pokazala kao subjekt koji može na ravnopravan način svim onim napadačima da se bori sa takvim napadima i da da svoj veliki doprinos u očuvanju pre svega Republike Srpske, srpskog naroda, a onda i svih tekovina koje su proistekle iz proteklog otadžbinskog odbrambenog rata.
I potpredsjednik organizacije Mirko Trivić najavio je da će se naredne godine organizovati naučna konferencija na republičkom nivou u vezi sa padom zapadnokrajiških opština i stradanja srpskog naroda 1995. godine.
I na nivou Sarajevsko-Romanijske i Hercegovačke regije jednu konferenciju o otvaranju komunikacije između Sarajeva i Trebinja, odnosno Foče, dakle povezivanje cjelovitosti Republike Srpske, koja je bila jedan od strategijskih ciljeva, dakle stvaranje cjelovitost prostora Republike Srpske, postavljenih još 92. na Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Sjednici predsjedništva organizacije starješina Vojske Republike Srpske prisustvovali su i predsjednici regionalnih, gradskih i opštinskih odbora.
Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić potpisali su danas sporazum o saradnji. Istakli su da je ovo način da studenti dobiju kvalitetnu praksu, a RUGB stručne praktikante.
Ono što je vrlo bitno jeste da mi smo prije 3 godine uveli registar cijena nepokretnosti kao javni registar za koji je nadležna geodetska uprava ovlaštena zakonom, i to nam je osnov da započnemo i pilot projekta masovne procjene vrijednosti nekretnina. Masovnu procjenu vrijednosti nekretnina kao najbolji, najpravičniji sistem razreza poreza u jednoj državi smatramo da ćemo iznijeti na način da će vlada prepoznati i predložiti Narodnoj skupštini posle okončanog pilot projekta i zakonsku nadležnost za vođenje, odnosno za rad na masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina kao zakonskoj obavezi. Tu će nam naravno trebati diplomirani ekonomisti.
Sigurno će među njima biti oni koji će se pokazati kao izvanredni, koji imaju svoje ideje, koji su spremni za inovacije u poslu, i rukovodstvo ove uprave će ih prepoznati kao dobar kadar koji će biti preporučen da se javi na konkurs za zapošljavanje u ovoj upravi.
Deveti minuta do 18 časova, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Gordana Erak, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz naš program, u 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.